sönse de Allah nuru sönmezdir.
İltimas-ı dua.
Ya Hak.
Allah amanında.
İran prezidenti iqtisadi müharibədə zəfər qazandıqlarını deyir. Tehran əfqanlar arası diyaloqa ev sahibliyi edir. ABŞ-ın Ərbildəki hərbi bazası raket və PUA hücumlarına məruz qaldı. Yəməndə 5 Britaniya casusu edam cəzasına məhkum edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli Təbriz Radiosunda xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani sənaye sektorundakı inkişafla iqtisadi müharibədə zəfər qazandıqlarını söylədi. Prezident Həsən Ruhani bugün etdiyi çıxışda quraqlıq, hava istiliyinin artması və sənaye sektorundakı istehsal artımının elektrik problemlərinə gətirib çıxardığına işarə ilə sənaye sektorunda elektrik istehlakının keçən ilə görə 10% nisbətində artım olduğunu vurguladı. Prezident bu sahələrdəki inkişaf və istehsaldakı artım üzündən iqtisadi müharibədə zəfər qazandıqlarına işarə ilə 11-ci və 12-ci hökumətdə əvvəlki hökumətlər dövrlərindəki normal səviyyədə ölkənin elektrik istehsalının artdığını vurguladı. Ruhani ayrıca keçən il neft-kimya sahəsində ən az 11 milyard dollar sərmayə qoyduqlarını da sözlərinə əlavə etdi.
Bugün Tehranda Əfqanistan hökumətinin nümayəndələri və bu ölkənin yüksək rütbəli şəxsiyyətlərinin, eləcə də Talibanın yüksək səviyyəli siyasi heyətin iştirakı və İran İslam Respublikasının ev sahibliyi ilə Əfqanlar arası diyaloq görüşü İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərifin çıxışı ilə başlayıb. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri həmin iclasda ABŞ-ın Əfqanistandakı hərbi müdaxiləsinə və bu ölkədə çoxlu dağıntılara səbəb olan 20 ildən artıq varlığına toxunaraq deyib, bugün Əfqanistan xalqı və siyasi liderləri ölkələrinin gələcəyi üçün çətin qərarlar verməlidirlər. Məhəmməd Cavad Zərif Əfqanistandakı münaqişənin davam etməsinin acınacaqlı nəticələrinə toxunaraq Əfqanlar arasında danışıqlar masasına qayıtmağı və Əfqanistanın liderləri və siyasi cəriyanlarının tərəfindən siyasi həll yollarına sadiq qalmağın ən yaxşı seçim olduğunu söyləyib. İranın Əfqanistandakı münaqişələri və böhranları həll etmək üçün mövcud cinahlar arasındakı danışıqlar prosesinə kömək etməyə hazır olduğunu bildirdi. Zərif həmçinin İran İslam Respublikasının sülhün bərqərar olmasından sonra Əfqanistanın hər tərəfi siyasi, iqtisadi, sosial inkişafına töhfə vermək öhdəliyini də vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi işlər üzrə yüksək rütbəli məşvərətçisi Suriyada sülh gedişatı haqda Nur Sultandakı müzakirələri davam etdirir. İranın məlumatına əsasən, Əli Əsgər Xacı çərşənbə günü Beynəlxalq Astana gedişat iclasında Suriya, Rusiya, Türkiyə heyətləri və BMT-nin Suriyadakı xüsusi nümayəndəsi Geir Pedersen ilə görüşüb, danışıbdır. 16-cı Beynəlxalq Astana gedişatı Suriyada sülh və səbat yaratmaq üçün Beynəlxalq iclasların davamında Suriya heyətləri İran, Rusiya, Türkiyə və habelə Livan ilə İraq ölkələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 2 gün müddətində Qazaxıstan paytaxtı Nursultan şəhərində keçirilir. İranın Astana cəryanında iştirakı ilə bağlı siyasi icmalı bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiya Dövlət Dumasının təmsilçisi Leonid Kalashnikov iddia edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə əməkdaşlıq üçün Azərbaycan Respublikası da daxil bir sıra dövlətlər maraq göstərir. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına əsasən düşənbədə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzv ölkələrin Parlament Assambleyası Şurasının iclası olub və qərarı alınıb ki, Bloka tərəfdaş ölkələr institutu təsis edilsin. Bu vaxtda Rusiya Dövlət Dumasının mətbuat xidməti bildirir. Məlumata görə, təklifi iclasda Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin irəli sürüb. O deyib ki, KTMT-yə tərəfdaş ölkələr onun strukturlarında həll edici səsə malik olmayacaqlar, amma sənədlərin hazırlanmasında və kollektiv qərarların işlənilməsində iştirak edəcəklər. Oladin habelə deyib ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq üçün bir sıra dövlətlər maraq göstərir. Dövlət Dumasının Avrasiya İnteqrasiya Məsələləri üzrə Komitəsinin rəhbəri Leonid Kalashnikov isə deyir ki, bu formata ən çox maraq göstərən ölkələr Azərbaycan Respublikası və Pakistandır.
10 noyabr üç tərəfli birgə bəyanatı minalanmış ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana verilməsini tələb edir. Bunu Sputnik Azərbaycan açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Elşad Mirbəşiroğlu deyib. Millət vəkili bildirib ki, regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan üçün bir şans kimi qiymətləndirilməlidir. Bu baxımdan Ermənistan tərəfi maraqlı olmalıdır ki, minalanmış Azərbaycan ərazilərindəki təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə həyata keçirilsin. Hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasi və geoiqtisadi maraqları olan beynəlxalq subyektlər Ermənistana təzyiq etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi beynəlxalq təzyiq gözləmədən özü də təsirli addımlar atmağı bacarır. Mirbəşiroğlunun qeydlərini bərabər dinləyək.
10 noyabr birgə bəyanatı ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin olmasını şərtləndirəcək minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsini tələb edir. Regionda yaranmış yeni reallıq həm də Ermənistan üçün bir şans kimi qiymətləndirilməlidir. Bu baxımdan Ermənistan tərəfi özü maraqlı olmalıdır ki, minalanmış olduğu Azərbaycan ərazilərində tezliklə təhlükəsizlik tədbirləri yüksək səviyyədə həyata keçirilsin. Yəni, Ermənistan tərəfi minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycan tərəfinə təqdim etməlidir. Keçmiş münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın haqlı mövqelərini dəstəkləyən dövlətlərlə biz yaxından əməkdaşlıq edəcəyik. İşğaldan azad etdiyimiz ərazilərimizin yenidən qurulmasında və bərpa işlərində həmin ölkələrin şirkətlərinin iştirakını görmək arzusundayıq və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionunda geosiyasi və geoiqtisadi maraqları olan beynəlxalq subyektlər təbii ki, Ermənistana təzyiq etməlidirlər ki, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini tez bir zamanda Azərbaycan tərəfinə təqdim etsin. Beynəlxalq təzyiqləri gözləmədən Azərbaycan tərəfi özü bu istiqamətdə kifayət qədər təsirli addımlar atmağı bacarır. Bildiyimiz kimi Ermənistan tərəfi yenə də çirkin informasiya təxribatlarını da davam etdirməkdədir. Sonuncu Ermənistana təhvil verilmiş 15 nəfərlə bağlı əsassız olaraq fikirlər səsləndirildi. Yəni, güya Azərbaycan tərəfində onlara hansısa işgəncələr verilib. Bu da növbəti dəfə göstərir ki, sadəcə olaraq Ermənistan Azərbaycanın güc mövqeyinin təsiri altında davranmaqdadır. Yəni, biz bizə qarşı Ermənistanın etmiş olduğu cinayətləri unutmayacağıq, amma bununla yanaşı da ümum rifah naminə, regional sülhün və təhlükəsliyin təmin olunması naminə, regionda uğurlu əməkdaşlıq platformasının formalaşdırılması naminə təbii ki, müəyyən addımlar atacağıq. Biz ardıcıl olaraq minalanmış ərazilərimizin xəritəsini əldə edirik və 15 ermənini təhvil verməklə ölkəyə gəlməz dərəcədə mənfəətlə bu xəritələri əldə edirik. Hazır ki, güc mövqeyimiz bizə imkan verir ki, biz ardıcılıqla Ermənistan tərəfinin minalanmış olduğu ərazilərin xəritələrini əldə edək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Sənar Şəhər Cinayət Məhkəməsi Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinə casusluq etdiyi iddiası ilə 5 nəfəri edam cəzasına məhkum edib. Əl-Məsirə bugün xəbər verir ki, çərşənbə axşamı 6 iyul Sənadakı məhkəmədə Britaniya Kəşfiyyat Xidməti ilə əməkdaşlıq edən şəxslərin casusluq və təxribat fəaliyyəti ilə əlaqəli 537 saylı cinayət işinə baxılması üçün məhkəmə iclası keçirilib. Yəmənin Sabah Xəbər Agentinin verdiyi məlumata görə, hakim Məhəmməd Muflihin sədliyi ilə keçirilən iclasda 5 müttəhəmə ölüm hökmü verilib. Şəxslər birbaşa Sənaa, Əmran, Sədə, Cov, Marib, Əl-Muhra və Hadramaut da daxil olmaqla Yəmənin müxtəlif eyalətlərində casus kimi işə götürülüb və təlim keçiblər. Britaniya Kəşfiyyat Xidməti adları çəkilən şəxslərdən istifadə alaraq, onları müşahidə, izləmə, yerləşdirmə, məlumat göndərmə sahəsində kişaf etmiş rabitə vasitələri, cihazlar və texniki proqramları ilə təchiz edib, Yəmən torpağına casusluq edib və təxribat əməliyyatları həyata keçirib.
Bugün səhər saatlarında İraqın Ərbil şəhərində ABŞ hərbçilərinin yerləşdiyi baza raket və PUA hücumlarına məruz qalıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, İraq medialarının bildirdiyinə əsasən hücum 20 raket və 3 payla həyata keçirilib. ABŞ-ın hərbi bazası Ərbil şəhərinin beynəlxalq hava limanının yaxınlığında yerləşir. Hücumdan dərhal sonra Ərbilin hava limanının hava məkanı və ona gedən yollar bağlayıb, ABŞ konsulluğu da təhlükə siqnallarını işə salıb. Pentagonun hücumu təsdiqləyib.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 8 iyul tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli çıxacaq, temperatur 27-39 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu çıxacaq, Təbrizdə temperatur 21-34, Culfada 25-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli çıxacaq, temperatur Məşəddə 26-42 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava günəşli çıxacaq, temperatur qumda 24-44 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu çıxacaq, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 13-22, Biləsuvarda 15-26 dərəcə isti olacaq və Astarada hava buludlu çıxacaq, yağmur yağacaq. Temperatur Astarada 23-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcək, lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-32, Bakıda gecə 23-25, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. İyulun 8-də Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36, dağlarda gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti sınıq körpü verilişində yenə də Amerikanın soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasətləri barədə sizə məlumatlar verməyə çalışacağıq. Ötən verilişimizdə bax elə bu mövzudan danışdıq, bu verilişimizdə də elə bu mövzunun ardını tutacaq və bizi verilişimizdə müşahidə edəcək siyasi analitik Cənab Doktor Rəhmətullah Şərif. Ötən həftə qeyd etdik ki, Clintonun xarici siyasətində ən mühüm hədəflərindən biri də bu ölkənin iqtisadi rifahının mühüm göstəricisi kimi tanınan müntəzəm iqtisadi quruluşun doğrulmasına cəhd etmək və dünyada demokratiyanın inkişafı yoluyla Amerikanın əsas dəyərləri və bir müntəzəm dünya arasında harmoniya əmələ gətirmək idi. Clintona görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları dünyada sülhün təmin olunması sayəsində doğrula bilərdi. Çünki dünyada baş verən hər bir böhran dünyada bu ölkənin üstün olmasına amil sayılırdı. Məhz ona görə də Clinton dövlətinin əsas siyasəti Amerikanın fikirləşdiyi sülhü doğrultmaq idi. Bu arada Asiya və Avropa Amerikanın məqsədlərinə nail olmasında mühüm qitələrdən sayılırdı. Odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları həmin məqsədlərlə təmin olunan regional sülh cəhdlərini himayə edirdi. Belə bir şəraitdə George W. Bush dövləti terrorçuluqla mübarizəni Amerika xarici siyasətində doktrina və bu ölkənin milli təhlükəsizliyi kimi hesab edirdi. Məhz elə həmin məqamlar əsasındaydı ki, Amerikanı ciddi təhlükələr və təhdidlər gözləyirdi. Odur ki, Amerika bu yolda böyük sərmayələr yatırmalı və məsələyə hər tərəfli yanaşmalı idi. Verilişimizin bu hissəsində siyasi analitik Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin şərhi ilə və analizi ilə tanış oluruq.
Amerikanın Cənubi Qafqazda xas hədəfləri də var. Yəni, keçmiş Sovetdən ayrılan respublikaların hamısında bir siyasət aparır, bir hədəfi var, siyasi hədəfləri. Bəli, Cənubi Qafqazda xas hədəfi var. O hədəflər nələrdir? Biri budur ki, Amerika çalışır Cənubi Qafqaz həməşə belə böhrani halətdə qalsın. Burada təhlükəsizlik şəraiti olsun. Burada sabitsizlik olsun. Çün bura Amerika Rusiyanın həssas sərhədləri ilə Dağıstanla və Çeçenlə qonşudur. Və biz görürük ki, bu bölgədə Amerika keçmişdə bu bölgədən həm Çeçenin və həm Dağıstanı orada münaqişələri alovlandırmaq üçün bu bölgədən istifadə edib və həm də Qarabağ münaqişəsini dondurub, həllinin qabağını alıb, həll eləməyib, 30 il köz qalıb külün altında və bu 30 ildə bu münaqişədən hədsiz dərəcədə maddi və mənəvi xəsarətlər görüb. Həm də bugün Gürcüstanda biz görürük ki, yeni münaqişələr yaranıb. Yəni, Gürcüstanda Amerikanın apardığı siyasət və Gürcüstana nüfuz eləyib, orada NATO təşkilatını yerləşdirmək üçün Saakashvili kimi qərb yönüllü siyasət mədarlarının tədbirsizliyi nəticəsində biz görürük ki, Gürcüstan bölgələri demək olar ki, neçə parça olubdur və Abxazo, Osetiya məsələsi var. Amerikanın Cənubi Qafqazda 2000-ci siyasi hədəfi bundan ibarətdir ki, bölgəvi əməkdaşlığın qarşısını alsın. Bölgəvi əməkdaşlıq ən təbii haqqıdır xalqların. İnsan əsasən niyazların qonşuları ilə təmin elər. Vəli Amerika bu qonşuların əməkdaşlığının qarşısını alıb. Biz baxaq şirək, məsələn, bu günləri bu bölgədə yaşayan ölkələrin bir-biri ilə münasibətləri nə cürdür? Niyə bir-birləri ilə əməkdaşlıqları yoxdur, alverləri yoxdur? Niyə bir-birləri ilə olan ticarət səhmi o ölkələrin, Qafqaz, Cənubi Qafqaz ölkələrinin uzaq-uzaq ölkələri ilə olan ticari əməkdaşlığından daha azdır. Və başqa tərəfdən biz görürük ki, Amerikanın hədəfi Cənubi Qafqazda budur ki, əsasən şumal-cənub əlaqəsini qətiləsin. Keçmişdən bu bölgə, Cənubi Qafqaz, əsasən bir koridorudur şumalla cənuba. Həm şərqdən gələn yollar, İpək yolu, İranın əlaqəsi, Hindistanın əlaqəsi Avropa ilə Qafqaz vasitəsi ilə idi. Vəli bu günləri bu cənub-şumal münasibətin biz görüyoruz ki, Amerika mane idi. Bu şumal-cənub koridorun açılmağına mane idi. Amerika hələ də çalışır ki, şərq-qərb əlaqələri bu məşrutda əncam tapsın. Niyə? Xatirin ki, Avropanı və Qərbi hələ də dünyanın mərkəzi kimi göstərsinlər. Baxmayaraq ki, dünya indi dəyişilib və şərqdə olan iqtisadi qüvvələr Çin, Hind və başqa dövlətlər şərqdə, Kore, Japon, başqa dövlətlər. Vəli eyni halda Amerika çalışır ki, şumal-cənub əməkdaşlıqlarından və şərq-şərq əməkdaşlıqlarından uzaq saxlasın bu bölgəni. Halbuki şumal-cənub koridorundan həm Hind himayə eləyir, həm Pakistan himayə eləyir, həm Çin himayə eləyir, həm İran himayə eləyir. Bu eləyə bilər burdan Rusiya və şumalı Avropaya əlaqə yaratsın və bu koridor Azərbaycanı bir mühüm tranzit vasitəsinə təbdil eləsin. Vəli Amerika bundan müxalifdir və onun siyasi hədəflərindən biridir. Amerikanın başqa siyasi hədəfi ki, eyni halda iqtisadi hədəfdir də, bundan ibarətdir ki, burada, bu bölgədə, Cənubi Qafqazda nəft-qaz məşrutların, kəmərlərinin ancaq qərbə tərəf, qərb tərəf yönəlsin və xüsusən Gürcüstan vasitəsi ilə keçsin. Çünki Gürcüstan onun, Amerikanın hələlik sültəsi altındadır və eləyə bilər oradan bu nəft-qaz borularının axımın gəlgədin kontrol eləsin və qoymadı daha əmniyyətli, daha ucuz İran məşrutundan keçsin ki, eləyə bilər də həm İrandan keçə, həm gecə Azad dənizə və ya həm gecə Türkiyə. Vəli mane oldu buna. Və Amerika hələ də çalışır ki, genə də Türkmənistan və Qazaxıstandan da genə nəft-qaz boruları gəlsin Xəzər vasitəsi ilə keçsin Qafqazdan, Gürcistan vasitəsi ilə keçsin. Halbuki bu normal deyil, həm dənizin kirlənməsi vasitəsi ilə, həm bunun daha baha və təhlükəli olduğundan. Dərhal ki, eləyə bilər həm şərqdən və ya həm cünub vasitəsi ilə, İran vasitəsi ilə bu keçə, bu normal şəraitdir. Amerikanın cünubu Qafqazda olan siyasi hədəflərindən biri budur ki, qoymur bu ölkələrdə İran, Rusya, məsələn, əməkdaşlığına əlaqəmənd olan siyasətçilər hükumət dairələrində fəaliyyət eləsin, ya yüksək məqamlara çatsın, ya fərzən millət vəkili olsunlar. Biz ələməşkar görürük ki, Azərbaycanda məsəl üçün bu günləri belə hər dövlətinə, Şili ilə, necə deyirlər, Meksik ilə, Afrika ilə, Avropa ilə və hətta bədnam olan İsrail rejimi ilə ki, işğalçıdır və başqa dövlətin, millətin torpağında müstəqər olub. Bu rejim ilə də fəaliyyətə can atırlar, iftiharla deyirlər, müdafiə edirlər. Vəli heç kim cürət eləmir deyə ki, bizim qonşumuz, qardaşımız İranla biz əlaqəmiz genişlənsin və ya Rusiya ilə. Niyə? Çünki Amerikanın buna əlaqəsi yoxdur, istəmir Amerika orada olsun və hər kim də istəsə, beləncə bir söhbət danışsa, onları bir növ bədnam eləyirlər, çirlədirlər və onları ittiham altında qoyurlar. Və amma Amerikanın Cənubi Qafqazda olan təhlükəli siyasi hədəflərindən biri budur ki, bu bölgədə, bu bölgəni səhyunisti məsələlərlə aludə eləsin və bulaşdırsın. Bunun iki vəci var. Biri budur ki, bu bölgədə qədimdən yaşayan dağ yahudiləri ya Qafqaz yahudiləri vardılar ki, onlar bölgə xalqıdırlar keçmişdən. Burada yaşayıblar, onların dünya məsələləri ilə də çox işləri yoxdur. Çox bir kiçik bir xalqlardır, bir neçə min nəfər yaşayırlar Azərbaycanda, Dağıstanda, başqa yerlərdə. Hər halda bunlar bu bölgəvi adamlar idilər. Vəli onların səhvinizmlə nə münasibəti, nə əlaqəsi? Amerika çalışır ki, burada olan bu yahudiləri aparsın, İsrailin vətəndaşı eləsin və onlar əvvəl özlərin İsrail vətəndaşı bilsinlər, sonra Azərbaycanda məsəl üçün yaşayan bir yahudi və təbiidir ki, bunlar belə bir şərait oldu. Bunlar hamısı bir vasitə olalar İsrailə ki, onların vasitəsi ilə həm məhəll adamıdırlar, həm burada yaşayan xalqların dilini bilirlər, onların vasitəsi ilə casusluq edir və başqa təxribat aparar. Həm ikincisi budur ki, təbiidir ki, Qafqaz qədimdən burada yaşayan müsəlmanlar köhnə müsəlmanlardırlar. Bunlar çox öz dinlərində, ənənələrində sabit qədəmdirlər. Çalışır Amerika ki, burada səhyunistlərin orada Cənubi Qafqazda nüfuzlarını artırmaqla, burada olan əməkdaşlıqların genişləndirməklə təbiidir ki, neçə 100 milyon müsəlman dünyada yaşayır. Bu müsəlmanların hamısının nifrəti var İsraildən, nifrəti var səhyunisti rejimin siyasətlərindən və nifrəti var onun dostlarından. Xob, təbiidir ki, istəyir bu nifrətə Azərbaycanı da qatsın, bu nifrətə Gürcistanı da qatsın. Və təbiidir ki, bu burada olan xalqın zərərlinədir və bu əməkdaşlığın qarşısınalar. Amerikanın siyasi hədəflərindən də bunu zikr eləmək olar.
Yeni dövrdə Amerikanın hərəkətlərini 11 sentyabr hadisəsindən asılı düşünmək olardı. Çünki Amerika 11 sentyabr hadisəsi və əmələ gələn dinsizlikləri bəhanə edərək beynəlxalq səviyyədə məqsədlərini doğrultmaq üçün bir ciddi və qəti düşməndən danışırdı. Sözü gedən hadisədən sonra Buş dövləti ilə onun dövlətini təşkil edən yeni sağçılar Amerikanın istilaçı planlarını ifşa etməyə başladılar. Bugün Amerika Rusiyanın forfoslu sayılan Cənubi Qafqaz məntəqəsində nüfuz etməklə Azəri, demokratiya, insan haqları və terrorçuluqla mübarizə terminləri örtüyü altında siyasi istilasını möhkəmləndirməyə can atmağa başladı və bu yolda bir neçə təbliğ hiləsindən də istifadə elədi. Birinci hilə bu ki, Amerika Rusiyanı respublikaçıların formalaşmasında zəif bir ölkə kimi təqdim edirdi. İkincisi isə bu ki, Amerika fundamentalizmi dəhşət amili kimi qələmə verərək, İran İslam Cumhuriyyətini məntəqə ölkələri arasında bir şər tərəf kimi təqdim etməyə çalışırdı. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinə də bu qədər deyirik. Biz bugünkü verilişimizdə də Amerikanın xüsusilə soyuq müharibə dövründən üzü bu yana Cənubi Qafqaz siyasiləri ilə ilgili sizə məlumatlar verdik və siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Cənab Doktora və sizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq, sağ salamat qalın.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz əzizlərimizə yeni-yeni uğurlar arzulamaqla bu həftəki verilişə başlayırıq. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yəqin bilirsiniz ki, biz Ədəbi İrsimiz verilişində dahi şairlərin həyat və yaradıcılığı haqqında sizə məlumat veririk və hörmətli ekspertimiz Təbriz Universitetinin məşhur ustadlarından olan yazıcı, şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbalın fikir və mülahizələri ilə sizi tanış edirik və dəyərli sözlərindən faydalanırıq. Budur. Növbəti verilişimizdə müasir istedadlı şair Hacı Mail haqqında danışmaq istərdik. Azərbaycan Respublikasının görkəmli şairlərindən olan Hacı Mailin həyat və yaradıcılığına baxışımız olacaqdır və yenə də Doktor İqbalın fikir və mülahizələri ilə tanış olacaq. Ədəbi İrsimiz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz Təbriz Universitetinin məşhur və adlı müəllimlərindən, ustadlarından olan yazıcı, şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbalının qulluğundayıq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Əvvəlcə əziz dinləyicilərimizlə salam əleyküm olsun, sonra keçək suallara.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzirəm sizə və əziz əməkdaşlarınızın xidmətinə və əziz dinləyicilərimizin məhsərinə. İnşallah harada olsalar, şadlığınla, sağlığınla bizim bərnaməmizin eşidəni olsunlar.
İnşallah.
Hacı Mayilin mordində söhbət gedir. Kamil adı Mayil İsmailoğlu Əliyevdir.
Bəli.
Və o cür ki, bilirsiniz, 1935-ci ildə Nardaran kəndində anadan olubdur.
Nardaranda.
Hacı Mayilin zindəganında bunu deyə bilirik ki, xoşbəxtana bu şair uşaqlığından, ədəbiyyatla aşın olun və bunun atası Əncümən ədəbisi varmış, yəni ilə evlərində təşkil taparmış. Böyük şairlər yığışarmış da və çox şii münasibətlərdə, məsələn, əymənin anadan olduğu günlər ya bunların rehlətləri və şəhadətləri
münasibətlərdə, din münasibətlərinə
o cürdür. Şeir oxuyarmış da və hətta bəzi kitablar o cür ki, siz buyurduğunuz Fuzuli şinasınız. Bu, illəti budur ki, bunların evlərində, məsələn, başlarmış da Fuzulini əvvəldən
şərh eləməyə.
Məsələn, gündə bir qəzəl, həftədə bir qəzəl ta başa-baş bunu çıxsınlar. Ya İmaduddin Nəsimi,
bəli,
ya Seyid Əzim Şirvani, hətta Fars şairləri Nizami, Xaqani, Hafiz, Sədi, bunlar oxunarmış. Necə ki, inşallah şeirlərindən nümunə gətirəcəyik və görürsünüz ki, bu şeirlər o Puştuvaniyə malik deyənə oxuyanda görür ki, həman məlumat ki, Hafiz, Sədi, Nizami bizə verir, ilə Hacı Mayilin şeirində də əks olubdur. Hacı Mayil sonralar, yəni nocavanlıq və cavanlıq dövründə də Mullaəli Tuti Nardarani ki, böyük arif və tanınmış dərvişdir, insafən mühəzzəb bir adamımış və sal riyazət çəkmişdir, ondan aşın olur və irfanda onun şairdə olur və bu, deyə bilir ki, bir ətv nüqtəsidir Hacı Mayilin zindəganlığında. Və bir ayrı ittifak ki, Hacı Mayilin zindəganlığında çox təsir buraxır, bizim İnqilab İslamidir ki, İranda üz verir və Hacı Mayil xüsusilə Həzrət İmam Xümeyninin şəxsiyyətinə
valih olur.
Çox valih olur və onun mordunda da neçə şeirlər yazıb ki, inşallah idamədə xidmət istəyir.
İnşallah. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söz-söhbət Hacı Mayilin həyat və yaradıcılığı haqqındadır, dinlərsiniz. Ədəbi irsimiz verilişini Təbrizdən eşidirsiniz, əziz dinləyicilər. Söhbət istedadlı dahi şair Hacı Mayil haqqındadır. Müsahibimiz də yazıcı, şair və tədqiqatçı Doktor İbrahim İqbaldır. Doktor Hacı Mayilin həyat haqqında dəyərli məqamlara işarə elədiniz. Əgər həyat haqqında başqa məsələ də var, buyurun sonra yaradıcılığına başlayaq.
Və Hacı Mayil, ərz elədiyim kimin təhcə türkü dili deyirdi, yəni farsı dilinə də təsəllüt var idi.
Bilərmiş farsı.
Bəli, bir ustadı varmış Məşədi Lətif adında,
bəli,
ki, İranlıymış əsaləti, İrandan getməmiş də, müntəhə Bakıda sakinmiş.
Sakin.
Və Hacı Mayil bir şair kimin il ondan fars dilini öyrəşibdir, elə məsələn məktəbə gedir və fars dili öyrəşir, ona görə elə Hacı Mayil basavad şair olubdur.
Doktor, buyurduğunuz kimi şeirlərinə baxanda bəlli də bu dahi fars dilli şairlərin əsərlərini oxuyub
o
və
cür,
bu da əsər yaradıcılığında öz əksini tapıb.
Və oxumağına da ustadının oxuyub. Bir var adam özü oxuya, bəzi nüktələr görsünüz ki, qəflət eləyib.
Eləyibdir,
amma
bəli,
bunun üçün ustadı da varmış, əlhamdülillah, çox o cəhətdən
dərindən
bəli oxuyub və təsəllütə yetişibdir. Amma Hacı Mayilin mövzuatına baxanda əksər irfani şeirlərdir. Yəni, bizim Canabayı Məhdi Nəlbəndi ki, onun mədnə şeirini də çap elədi və mən özüm buna bir nəqd yazmışdım və çap oldu. bir bərquzidə bir seçilmiş əsər.
Almanaxtıdır, bəli, Hacmetin Əlbəndi çıxarıb.
Və neçə dənə fəslə bölübdür ki, tövhiddir, Həzrəti Bari Taalanın vəhdaniyyətinin mövzusundadır, sonra hekmətdir, sonra qəzəldir, yəni aşıqanə şeirləridir. Bir fəsli də var İnqilab İslamidən elə ixtisas tapır, qətələridir və təxmisləridir. Təxmislər ki, bilirsiniz də, beş misralı şeirlərdir və bənd tez-tez əvəz olur, tərcibəndidir, rubayiləri var və əsil türkü qalibi ki, qoşmalar. Və bu kitab İranda da həqiqən çox istiqballa üz-üzə durdu və
baxanda dəyərli işdir. Dəyərli, çox dəyərlidir. Hacıbəyli tanıtdırmaqda çox köməkdir.
Əlavə bər bu ki, mövzuatı İranda qabili təqdirdir. Yəni, şeir cəhətindən də insafən yuxarı səviyyədədir və
izahlar da yazıbdır. Yəni, Hacıbəyli Nəlbəndi izahlar da
yazıbdır. Nəlbəndi bir zat ki, gözəl iş görübdür. Tamam şeirlərin qabağında farsı tərcüməsində gətirir və aşağıda pavərəqidə lazım olan izahları
ətən yazıda bəli, abzasda veribdir, bəli.
Axırda nəhayətdə çox səfərlər eləmişdi Hacı Mail İrana və bizim şairlərlə, mərhum Ustad Abidinlə görüşləri olmuşdu, dəvət eləmişdilər, onları da Bakıda bir yığıncaqları, ədəbi məclisləri olmuşdu və yenə onun da peymanəsi deyər doldu və bu həyatı tərk elədi. Sərətan xəstəliyinə düçar
idi.
Xərçəng deyirlər. Biz əcibdir Cəmal bəy Əlayi bu zəbanşünası dilçilik bəhsində bəli. Biz özümüz ərəbini işlədirik, sərətan deyirik.
Bəli.
Fars işlədirlər,
xərçəng.
Elə sərətan da xərçəngin ərəbisidir. Bəli. Ya məsələn rəhlərdə biz surəti deyirik, türklər çehrayı.
Çehrayı farsıdır. Bəli də.
Biz ərəbisin deyirik, onlar fars.
Farsın deyirik.
Ancaq İranda əməl eləyirlər və bu əməl elə
uğurlu olmur.
Bəli və 1999-da bu dünyaya göz yumur. Və asarı müntəha var və həmişəlik biz onun asarı ilə oxumaqla və onu İzahlamaqla onun adın və yadın inşallah yaşadacaq ki, diri saxlayıq.
İnşallah. Çox sağ olasınız. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişi davam edir. Əziz dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söz söhbət şair, istedadlı şair Hacı Mail haqqındadır. Müsahibimiz də doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, həyat haqqında çox dəyərli məqamlara şahid elədiniz. Çox sağ olun. İndi də keçək, əlbəttə bir qədər də yaradıcılığından da məlumat verdiniz. Əsas etibarilə keçək Hacı Mailin yaradıcılığına. Bax, bu haqda mülahizələrizi eşitdik.
Hacı Mail ərz elədik ki, həm elə sünnəti qaliblərdə öz ustadlığını nişan verib və həm qoşma ki, bizim əsil türkü qalibimizdir, onda ustadlığını bəli nişan verir. Bilirsiniz ki, klasik qaliblərdən qəsidədir, qəzəldir, rubaidir, tərcibəndidir, tərcibəndidir, müstəzaddir, müxəmməslərdir. Ancaq bunların hamısına ki, bizim vaxtımız yoxdur yetişə, Hacı Mailin bir qəsidəsi var. Həzrət Əmirin muridində. Çünki o mövzulardan biri ki, Hacı Mail olaraq pərdaxt edir və yetişib şeir yazıbdır. Şii məsaildir və ərmənin mənqəbəti və mərsiyyətidir. Bu qəsidə hududən 25 beyti vardır və Hacı Mailin uzun şeirlərindəndir. Bilirsiniz ki, türkü dilində də çox uzun qəsidələr heç deyilməyib. İlla Fuzulidən sonra ki, biləxərə Fuzuli bizim Ərsəmizin o nəvabıqındandır.
Zirvə şairlərindədir.
Çox türküdə qəzəl deyilib, qıssa şeirlər, qətələr, amma qəsidə hər şair cürət eləyəməyib.
Girişə.
Qəsidəyə girişə, o cürdür. Və bu qəsidə də mən nəzərimə, yəni o yuxarı qəsidələrdəndir və Həzrət Əmirin muridində. İndi bəzi izahlar beytlərdə olduqca verəcəyik. O ki, zindəqanlığında əzələdik ki, bu evlərində ustadlar görüb və onlarla danışıb və o divanları bəli mütaliə edibdi. Bu şeirdə yer bəyər özünü göstərir.
Tam maraqla dinləyirik.
Əhl-i irfanə könül bir ismi pünhandır Əli. Kimsə bilməz ki, necə bir əhl-i irfandır Əli. Kainatın hər işin tapşırmış izzət heydərə, ixtiyar davr cəmi'i çərx-i dövrandır Əli. Mən ona əjdər deyim, səftər deyim, kərrar, ya hər nə dersəm var yeri, çün ağlı İmrandır Əli. Bir yədülləh ismi bəsdir Arif-u Dana üçün, bu adı bir kimsə almır, dəst-i yəzdandır Əli. Hatəm-i Ta'i səxavətlə olub məşhur əgər, leyk dünyada səxav əhlinə sultandır Əli. Köşdü Hatəm, qalmadı zərrə səxavsından xəbər, öz səxavsi ilə qalan Havlavu Əl-andır Əli. Yox peyəmbərdən sonra bir kəs Əliyə tav yola, batının gör zahirən hərçənd insandır Əli. O imam-ı müminindir, sərvər-i İslamıdır, çərx-i İslam cism isə ol cismə bir candır Əli. Olmasaydı Zülfüqar əldən gedərdi dinimiz, lav fəta illa Əliyə bunca burhandır Əli. Bir qəzavət olmayıb keçsin Əlisiz şəridə, düşmənavni müslümə bir şiiri meydandır Əli.
Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Doktor, çox sağ olasınız. Hacı Mayilin Mübla Əli əleyhissalam haqqında yazdığı qəsidədən bir neçə beyt oxudunuz. Həqiqətən həzz aldıq, çox əla şəkildə apardınız. İndi də səbirsizlik gözləyirik ki, bəzi beytlərə izah eləyəsiniz, açıqlama verəsiniz. Buyurun.
Can bay əlayı, axı mən ərz elədim, sizdən bir nüktəri alıram, mən davam edirəm. Bu nüktə ki buyurduğunuz, axı əziz dinləyicilərimiz, bəzi bizim söhbətlərimiz olur, eşitmirlər.
Bəli.
Bu şeirin mordundakı danışırdıq, qəşək nüktə işarə buyurduz ki, bu qafiyələr ki gətirib, pinhandır, irfandır, dövrandır, imrandır, yəzdandır, sultandır, əlandır, insandır, ilaxər.
Bəli.
Bunlar nişan verir ki, elə Hacı Mayil fars ədəbiyyatı ilə də olduqca aşinəymiş, tanışımız. Biz yəni şairin öz dilindən onun fikrinə, əndişəsinə və başarıcılığına, məharətinə neynirik? Pey aparır,
başa düşürük.
Bəli, yəni dil bizim əlimizdə bir əbzar və mühüm vəsilədir şairin tanımağına.
Fikrini oxumağa, bəli.
İndi baxın, əhl-i irfan, əhl-i irfanə könül bir ismi pinhandır Əli. Biz ərz elədik ki, bu Hacı Mayil Mulla Əli Tuti Nardarani kimin ustadı varmış və ondan fəqət irfan ürgəşirmiş. Görürsünüz, şeiri də irfanla başlayır və Həzrət Əmirə bir irfanı baxışı var.
Baxışı vardır.
Dini və məzhəbi baxış deyil.
Deyil, irfanıdır.
Bəli. Bəd, o biri beyti də deyir ki, kainatın hər işin tapışırmış izzət heydərə. Bu da şiyənin təfəkkürüdür ki, necə ki, peyambəri Allah təyin edir, elə onun canişini və imamı da gələk Allah təyin edir. Və Hacı Mayil nəzəri budur ki, elə Həzrət Əmir Allahın tərəfindən təyin seçilibdi. Olubdur, seçilibdir, peyqəmbərdən sonra bizim rəhbərliğimizi
öhdəsini alsın.
Alsın. Üçüncü beyti de deyir ki, mən ona əjdər deyim, səftər deyim, kərraur, yav, hər nə dersəm var yer üçün, avlı imrandır əlim. Əjdər, əjdaha mənsinədir. O şuca insanları, pəhləvanları ona bənzədərlər. Səftər, yəni səfləri yırtan, düşmənin səfini dağıdıb qabağa gedən, kərrar, çox həmlə eləyən.
Eləyəndə, tacımsın,
o cürdür. Ali İmran, siz buyuran kimi nişan verir ki, Hacı Mail şiə mənbələrinə çox varıddır. İndi çox adamdan soruşsan ki, Həzrət Əmirə niyə Ali İmran deyirlər, bilməz. Halbuki, Əbu Talibin adı İmrandır. Yəni, Əbu Talib onun kunyəsidir.
Elədir.
Yəni, Həzrət Əmrin atasının adı İmrandır. Amma bizim aramızda ilə Əbu Talibə məşhurdur.
Kunyəsin deyilir.
O cürdür. Əsl adını heç çox adam bilməz.
Bilməz, bəli. Doktor, çox bədii izahatlar verirsiniz. Ancaq hörmətli rejissorumuz Cənab Rizə Yeltəkən işarə edir ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. İzin versəniz, sözlərin ardını gələn verilişdə dinləyək və bununla da əziz dinləyicilərimizlə sağollaşaq. Sizə uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Zəhmət oldu və sizin məlumatlarınızdan, bədii məlumatlarınızdan faydalandıq. Əziz dinləyicilər, inşallah gələn həftə Hacı Mayinin yaradıcılığı haqqında bu verilişimiz davam edəcəkdir və Doktor İbrahim İqbalının dəyərli sözlərindən yenə faydalanacaq. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Perspektif.
Zor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir Çinimizde.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə salam xoş görmüşük, əziz dostlarımız, növbəti perspektiv verilişində hamınızı. Bugün də bizimlə yol bir olun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, din hakimiyyəti, tağut hakimiyyəti qarşısında durur. Tağut hakimiyyəti, fəsad hakimiyyəti və din və dünyanın hədər etməsi hakimiyyətidir. Sadəcə din deyil. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, Allah hakimiyyəti, yəni insanların nəcatı və saadəti. Allah dini hakimiyyəti, yəni insanların prinsipal ehtiyaclarına cavab vermək. Maddi, mənəvi, şəxsi, sosial, dünyəvi, uxravi və bütün ehtiyaclar kimi. Bu ehtiyaclar Allah dini hakimiyyəti kölgəsində təmin edilir. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi ilə efirdəyik. Sizdən istəyirik ki, bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi verilişimiz haqda bizə çatdırasınız. Estudiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Asabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik. Vilayət-i Fəqih haqda hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatülislam Vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyn Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Vilayət-i Fəqih bəhsində Vəli-i Fəqihin məqbuliyyəti. Bu iki mərdum istəyə biləsin, sevə, kömək ola biləsinə. Bu moriddə danışırdı. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhi tutdular və təbid elədilə biləsin. Adam bunları görəndə İmamanı Məsum əleyhimussalama nisili gəlir, narahan da olur. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh inqilabı İran piruz olandan sonra bir cümləsi var. Buyurur, milləti İrana tay, bir millət hətta Peyğəmbərin zamanında yox idi. Peyğəmbərin zamanında o millət içi var idilə, fovquladə idilə ha. Amma milləti İranın bu inqilabı millətin kəmmiyyəti və keyfiyyəti buyurur o zamanda yox idi. Sonradakı bizim imamlarımızın heç birinə milləti İran kimi millət qismət olmadı. Əlbəttə mən elə sizləri izafə edirəm ha. Çün milləti İran da Azərbaycandakı müsəlmanlardan köməkli qalıbdı. Elə axirin mərhələsi bu Daişin zəncində idi. Sizin nəqət cavanlarınız var idilə Suriyədə, zəng elirdilər. Hərçənd ki, hükuməti zoları əziyyətə saldı və əziyyətə salıbdı. Pakistanlılar nəqqədə kömək olubla bizlərə, nəqət şəhid veriblə, Əfqanistanlılar, Əraqlılar, Türkiyəlilər, Suriyəlilər, ayrı məmləkətlər. Biz İranın difai müqəddəs zəncilərindəki 8 il tul səhdi, bir teydad ayrı məmləkətlərdən şəhidimiz var, hərçənd teydadları çox azdır. Heç gözə gəlmir. Amma biləxərə var. İstirəm deyəm ki, İslami inqilab İranda fəqət İranlıların dəyi. Elə sizinkidir. Tamam müsəlmanlarınkidir. Çe şiə olala, çe sünni olala. Hətta mən deyirəm, İrandakı inqilabı İslami tamam məzlumlarınkidir. Hətta əgər müsəlman olmayala. Amma dünyada məzlum olala. Elə inqilab onlarınkidir. Çün imam-ı zamanımızda inqilab eləyəndə, zuhur eləyəndə deməyəcək ki, şiədən ötürü gəlmişəm. Ya müsəlmandan ötürü gəlmişəm. İmam hətta gələcək kafirləri də nəcat verə. Bizim inqilabımız da müqəddəmədir İmam əleyhissalamın zuhuruna. Pəs mərdum söhbət burdadır. Mərdum əgər bir hükuməti qəbul eləməsələ, o hükumət nə qədədə qudrətli ola, yıxılacaqdır. Bizim İranda Şahın hükumətindən qudrətli hükumət yox idi. Çox qudrətli idi. Şahın adı gələndə bədənlər titrərdi qorxudan. Şahın savaçı İttilat Əmniyyət Sazmanının adı gələndə yeçə-yeçə yəl kişilər qorxudan titrərdilər. Amerika bu unvanı dərəcə əvvəl əbər qudrəti dünya. Şahın dalısında möhkəm dayanmışdı. Səhyonistlər, İsraillilər şahın dalısında dayanmışdılar. Bə niyə saxlayanmadılar biləsin? Niyə məcbur oldu qaça qurbətdə ölə? İlləti bu idi ki, mərdum istəmədilə biləsin. Mərdum ayrı hükumət istədilər. Mərdum intixabatda, referendumda 98 dərsədi İslamı hükumət istədi, İslamı cümhuriyyət istədi. Çün mərdum var idilər, iş görüldü. Pəs bu çox mühümmidir ha. Mən buna hey təkid edirəm, illəti var. Çün vilayəti fəqih hükumətinin əyə iki payası olsa, bir payası mərdumdir. Biz fərz eləyək, bir evdir, iki payadır bunu saxlayıbdır. O ev İslamı hükumətdir. O ev Vəli-i Fəqihdir, vilayət fəqih hükumətidir. Onun bir payası mərdumdur, əyə olmasala yıxılar. Eləyənməz qala. Ona görə mən çox təkidim vardı. Bir zaman, iştibah eləməsəm, İranda Nasirəddin Şah zamanında. Nasirəddin Şah. Onların zamanında İranın şahı ilə İngiliz, ki bir əbər qudrət idi elə o zamanda, bir qərardat bağladılar. O qərardatda İranın kişavərziləri, əkinçiləri, nə mənə tütün və tambaça əkirdilər, belə oldu ki, fəqət İngilistana sata bilərlər, heç kəsə satanmazlar. Bu qərardat qərardadı inhisarıdır istilahən. İnhisarı, furuşu, tütün və təmbaku. İranın şahı imzaladı, İngilistan'dan bir pul aldı, onlar da imzaladılar. Bu inhisarı verdi onlara. Bunun neticesi ne oldu? İran'daki əkinçi bu məhsulu